ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ኣብ ኣዳማ ዝርከብ ማእኸል መዋህለሊ መጓዓዝያን ዝርግሐን ተሃዲሱ ዓቕሙን ሰለጠኑን ምውሳኹ ዝምልከት ጸብጻብ ኣለና ኣስዒብና። ኣብ ኤርትራ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ማዓድን ፖታሽ ከፍሪ እዩ ዝብል ክነቕርበልኩም ኢና። ቅሕፅን እውን ተዳልዩ ኣሎ። ርእተታትኩም እውን ከምኡ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ። መጀመርታ ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምስኹም ኣብ ኢትዮጵያ ብህውከትን ዕግርግርን ተጠርጢሮም ካብ ክልላት ኦሮምያ ደቡብን ኣምሓራን ተታሒዞም ስልጠና ተሃድሶ ዝወሰዱ ልዕሊ 11,000 እዙራት ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ። ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያ ተቃውምቲ ግን ክንደይ ተኣሲሮም ክንደይ ከተሪፎም ንፈልጡ የብልናን ይብሉ ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ቆንጅት ታየ ካብዚ ንዝሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሽዋ ሰንቀሌ ኮሌጅ መሰልጠኒ ፖሊስ ስልጠና ተሃድሶ ዝወሰዱ ልዕሊ 3,800 ናብ ዘዝመፅሉ ምምላሶም ተገሊጹ ኣሎ። እዚኦም ካብ 3 ዞባታት ክልል ኦሮምያ ብህውከትን ዕግርግርን ተጠርጢሮም ዝተተሓዙ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። 5,600 ተጠርጠርቲ ካብ ጦላይ ማእኸል መሰልጠኒ ዝወፁ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦሆደው ኣቶ በክሪ ሻሌ ሰልጠንቲ ዘልዐልዎም ሕቶታት ግቡእ እኳ እንተኾነ ዘለዓሉሉ መንገዲ ግን ምስ ሕገ መንግስቲ ዝራፀም ብምዃኑ ነቲ ስልጠና ወሲዶም ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ይርጋለም ማእኸል ስልጠና ዝወሰዱ 1383 ሰባት ወፂኦም ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ ዙር ስልጠና ተሃድሶ ዝወሰዱ 9,800 ተጠርጠርቲ ቅድሚ ሎሚ ምውፅኦም ይዝከር። ቁፅሮም ንጹር ዘይኮነ ብገበን ክሕተቱ ዝተባሃሉ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕርቦም መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ። ብህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ 20,000 ሰባት ከም ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ሎሚ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ተቃወምቲ ግን ምዚ ኣይሰማምዑን። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ መንግስቲ ሰልጠንቲ ኢሉ እንተፀውዖም እውን ብናትና ኣረዳድኣ እሱራት እዮም፣ ምፍትሖም እውን ብፅቡቕ ንቕበሎ ኢና ኢሎም። ክንደይ ከም ዝተኣስሩ ስለ ዘይንፈልጥ ዝተረፉ እውን ኣይንፈልጥን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጥሩነህ። ምክትል ኣቦ ወንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ግን ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ደቡብን ዝተኣስሩ ኣባላት ኣለውና፣ ካብኦም ዋላ ሓደ ዝተፈትሐ የለን ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተኣሰሩ ኣባላት ውድቦም ምህላዎም ብምሕባር ኣብ ካልኣይ ዙር ክፍትሑ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም። እቶም ዝወፁ ኣብ ስልጠና ነይሮም ዝበሃል ግን ኣብ ማእሰርትን ስቃይን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ስልጠና ነይሮም ምባል ኣብ ስቃይ ንዝነበሩ ዜጋታትና ከም ምሕጫጭና ንርእዮ ኢሎም ኣቶ የሽዋስ።
ስነ ስርዓት ርክክብ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝውንኖ ማእከል ክዘና መጓዓዝያን መከፋፈልን ኣዳማ ናዝሬት ተፈጺሙ። ጆን ኣይልፍ ሓላፊ እቲ ፕሮግራም ጨንፈር ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ግዳያት ደርቂ ኣብ እዋኑ ዘድልይዎም ሓገዝ እንተዘይበፂሕዎም እዚ ኩሉ ፃዕሪ ከንቱ እዩ። ሓደ ብታሕጓስ ዝገልጸልኩም ቁም ነገር ግና ቀረበ ሓገዝ ኣብ ውሽጢ ግንቦትን መስከረምን ብዕፁ እዩ ኣብሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መሻርክቲ ምዕባለንን ለገስትን ንኢትዮጵያ ዝህብዋ ፋይናንሳውን ቴክኒካውን ድጋፍ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ብፍላይ እቲ ሃገር ክትበጽሖ ንዝሓንፀፀቶ ደረጃ ምዕባለ ኣብ ምዕዋት ክንዲ ዝከኣሎም ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡ ሓደ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ድሕሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሕልፍዎ ትእዛዝ መገሻ እገዳ ገያሾ ክልተ ሃገራት ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ምትእጉጓል ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ። ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝጥቀሙ ሶማላውያንን ሱዳናውያንን ከመይ ከም ዝተጸገሙን በዝሖም እናመልኪቶም ሓላፊ ቢሮ እቲ መንገዲ ኣየር ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ንጉስ ወርቁ ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ እቲ እገዳ ድሕሪ ምግላጹ ህጹጽ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና፣ ተሳፈርቲ መገሻ ንኸይጀምሩ በረራ ዝጀመሩ ድማ ንክምለሱ ጌርና ኢና ኢሎም። በዝሖምን ካበይን ከም ዝተመልሱን ክጠቕሱ ተሓቲቶም ኣቶ ንጉሱ ከምዚ ይብሉ።
ቁጥራቸው በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ መንገደኞች ናቸው። ከየት ሀገር እንደመጡ
በዝሖም በአጻብዕቲ ዝቁጸሩ ሒደት ተሳፈርቲ እዮም። ካበይ ዝብልዎ ሕቶም ላስኣገዳሲ ይኮነን፣ ግን ኣዝዮም ሒደት ካብ ዳላስ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተወሰኑ ተመሊሶም እዮም ብሰበ ስልጣን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ። ካልኦት ግና ቅድሚ በረራ ምጅማሮም ኣትሪፍናዮም ኣለና።
ኣቶ ንጉሱ ብሰንኪቲ እገዳ ዜጋታ ሸውዓተ ሃገራት ከም ዝተለከሙ እንተኾነ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣዝዮም ሒደት ተሳፍርቲ ከም ዝኾኑ ጠቒሶም። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ብሰንኪቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተለከሙ ብዝሒ ተሳፈርቲ ተወሳኺ ርእቶን ክብዎም መሳርሕትና ሄኖክ ሓቲትዎም። ኣቶ ንጉሶ ይምልሱ።
ይህን ያህል ብሎ መናገሩ ኣስፈላጊ ኣይደለም፣ ግን እሱም ቢሆን በጣም ትንሽ ነው። ምናልባትም
ክንዲዚ ይኾኑ እዮም ኢልካ ምዝራብ ኣገዳሲ ይኮነን፣ ግን ኣዝዮም ሒደት እዮም። ምናልባሽ ትሕዝቶ እቲ ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ ተረዲኦም ብገዛ ርእሶም ንዝሓዝዎ መደብ በረራ ገቲኦም ኢልና ኢና ንግምት።
መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንማክሰብ ዝቆመ ትካል ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሕለፍዎ ትእዛዝ ኣብ ስራሕኹም ዘብረዶ ፅሉእ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ኣሎ። ኣቶ ንጉሱ
እንዲሁ በኣጠቃላይ መቼም አንድ መንገደኛ ሁለት መንገደኛ ጉዞ እገዳ ሲደረግ
ሓደ ክልተ ተሳፋራይ በረርኡ ክግታእ ከሎ ዝተወሰነ ፅልዋ ምፍጣሩ ዘይተርፍ እዩ። እንተኾነ ኣብቲ እገዳ ዝተሓቐፎ ሃገራት ሸውዓተ እየን። ካብ ሓሙሽቲኤን ወይ ሽዱሽቲኤን ሃገራት ተሳፈርትና ኣይኮኑን። ስለዚ ርኡይን ከቢድን ፅልዋ ኣያሕድረልናን።
መብዛሕትኦም በረርኦም ዝተኣጓጎሎም ዓማዊል መዓልቲ መገሻ ንክቕየረሎም ሓቲቶም እዮም። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ እገዳ ምስ ኣልዐለ ንተሳፈርትና ክነመላለሶም ኢና ኢሎም ኣቶ ንጉስ ወርቁ ይብል ሄኖክ ሰማዝጌር። ንኣስታት 4 ዓመታት ንኣንጎላ ዝመርሑ ፕረዚደንት ሆሴ ዶ ሳንቶስ ይኣኽለኒ ደጊም ናብ ውድድር ኣይመለስን ኢሎም ንገዛእ ፓርቲ ኣንጎላ መግለፂ ዝሃቡ ሚስተር ዶ ሳንቶስ ሚኒስትር መከላኸሊት ሃገር ኣብቲ ንዓመታ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተካኢ ኮይኖም ከም ዝወዳደሩ ኣፍሊጦም። 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ዶ ሳንቶስ ነታ ብሃብቲ ነዳዲ ዘይቲ ካልአይቲ ዝበልፀገት ሃገር ኣንጎላ ካብ መስከረም 1979 ዓ.ም ጀሚሮም ይመርሑ ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኮይኖም ዝተመዘዙ ሬክስ ቴለርሰን ትማላ ሓሙስ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንገዛ ርእሶም እቲ ሓድሽ ሰብ ኢሎም ድሕር ምልላይ ንኩሎም ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝሰርሑ ውልቃዊ እምነት ነቲ ብሓባር ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ከይዕብድሎ ተማሓፂሮም። ዊንታ ኪዳነ
ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ነዚ ዝበሉ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ስርሖም ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ግዜ ካብ 7 ዝበዝሐ ካብ ህዝበን ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾነ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ዝኽልክል ውሳነ ብምቋም ፊርማ ድሕሪ ምትእኽኻቦም እዩ። ንሶም ብተወሳኺ ንኽእለት እቲ ሚኒስትሪ ንዝበለፀ ከም ዝጥቀምሉ ብምግላጽ ከምዚ ኢሎም
That may entail making some changes to how things are traditionally done in this department. Change for the sake of change can be counterproductive, and that will never be my approach.
እዚ ኣቐዲሙ ክስርሓሉ ዝፀንሐ መስርሕ እቲ ሚኒስትሪ ለውጢ ዘምፅ ይኸውን። ለውጢ ንስለ ለውጢ ግን ኣንጻር ውፅኢታውነት እዩ እሞ እዚ ድማ ናተ ኣቀራርባ ኣይኮነን።
እዞም ሓድሽ ዝተመዘዙ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣፍልጦ ብምሃብ ንሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዕላማ እቲ ሚኒስትሪ ጥራይ ከተኩሩ ጸዊዖም። ብምቕጻል ንሶም ብቕንዕና ንፖሊሲታት ወፃኢ ከነውሕስ ኢና፣ እዚ ድማ መሰረቲ ምስ ካልኦት ነካይዶ ዝምድና ክኸውን ኢሎም። ሰነት ኣሜሪካ ረቡዕ ንምርቋሕ ሬክስ ቴለርሰን ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ተሃገር ዘጽደቐ ክኸውን ከሎ ኣቐዲሞም ኣቦመንበርን ሓላፊ ፈጻሚ ኣካልን ናይ ነዳድን ጋዝን ኩባንያ ኤክሶን ሞቢል ኮይኖም ዝሰርሑ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩሎም ማለት 3 ኣባላት ዲሞክራት ፓርቲ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ግን ንምርቋሕ ሬክስ ቴለርሰን ከም ዝተቃወሙ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ዋላ እኳ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ እንተተፈጥረ እቲ ሚኒስትሪ ግን ኣብ ትሕቲ ቴለርሰን ብሓድነት ከም ዝቕጽል ተሓጋጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ነበር ቶማስ ገሊጾም።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣዳማ ሎጂስቲክስ ሃብ ማለት እውን ማእኸል መዋህለሊ መጓዓዝያን ዝርግሐን ብሓገዝ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ለገስትን ተጋፊሑ ተሓዲሱ ዓቕሙን ሰለጠኑን ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። መለስካቸው ኣማሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ናይ ናዝሬት ኣዳማ ማእኸል ምውህላል መጓዓዝያን ዝርግሐን ማለት ሎጂስቲክ ሃብ ካብ ዝምስረት 32 ዓመታት ከም ዝገበረ ኣብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓላፊ ንኡስ ቤት ፅሕፈት ናዝሬት ሚስተር ሃርምሽ ካፑር ትማሊ ኣብቲ ማእኸል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርክክብ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ማእኸል ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ኣገልግሎት ክህብ እንተፀንሐ እኳ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላት ልምዓትን ገበርቲ ሰናይን ብምትሕባር ነቲ ማእኸል ብምሕዳስ ብሓይሊ ሰብን ናውትን ዝበለፀ ክጠናኸር ከም ዝተገብረ ተገሊጹሎም። ኣብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዳይረክተርን ተፀዋዕን ቤት ፅሕፈት ኢትዮጵያ ጆን ኣይፈል ዕላማ ዝኩሉ ስራሕ ኣብቲ እዋን ምርክኻብ ገሊፆም
ብድርቂ ዝተሃሰየ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምግቢ ብቕልጡፍ እንተዘይረክብ ነይሩ እዚ ኩሉ ምትሕባር ንዓይ ከንቱ ምኾነ ነይሩ። እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ግንቦት ክሳብ ሕዳር ዝነበረ እዋን ፍጥነቱ መጠን ዝርግሐ ብዕፅፊ ምውሳኹ ከበስረኩም ከለኹ ሓጎስ ይስምዓኒ። ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ካብ ዝበፅሐ ረድኤት ምግቢ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚእታዊ ዝኸውን በዚ ማእኸል ኣዳማ ኣቢሉ ዝተዘርግሐ እዩ።
ነቲ ማእኸል ብስም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተረከቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምንካይ ሓደጋ ምትኩ ካሳ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ኩሎም ለገስቲ ማሕበረሰብ ዓሚ ብሰንኪ ኤልኒኞ ንዘጋጠመ ደርቂ ንምምካት ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣመስጊኖም። ትካላት ልምዓትን ገበርቲ ሰናይን ኣብታ ሃገር ንዘጋጥም እዋናዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዝፍፅምዎ ንልምዓት እታ ሃገር ዘለዎም ግደን እውን ጠቂሶም።
መሻርክቲ ልምዓትን ዓለምለኸ ገበርቲ ሰናይን ብፍላይ ብገንዘብን ቴክኒክን ዝህብዎ ደገፍ ክብ ዝበለ እዩ። ብሓፈሻ እውን እቲ ሃገር ንቅድሚት ክትበፅሖ ልትደሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ልምዓት ደገፎም ክብ ዝበለ ልግሲ ይውስኽ ከም ዘሎ ምጥቃስ የድሊ።
እቲ ማእኸል ብዝተገብረሉ ምምሕያሽ ንኮሚሽን ምንካይ ሓደጋ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ። ብሓፈሻ ንዕለታዊ ረድኤት ንዝውዕል እኽሊ 60 ሚእታዊ ንሕዘሉን ንሽዱሽተ ክልላት ነባፅሓሉን እውን ኢሎም። እቲ ማእኸል 20 መኻዚኖታት ሕድሕድ 5,000 ሜትሪክ ቶን ብድምሩ ክሳብ 1,000,000 ኩንታል ንምሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብተወሳኺ ጀነሬተር ተተኺልዎ ኣሎ። ኣገልግሎት ኣይቲ እውን ዝበለፀን ሰለጠን ክኸውን ተገይሩሎ ምፅዓንን ምውራድ ዓቕሙን እውን ወሲኹሎ ክብሉ ገሊፆም። ነቲ ማእኸል ንምምሕያሽ 12,000,000 ዶላር ከም ዝወድአን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ረድኤት ዩኤስኤኣይዲን ሽወደን ስዊዘርላንድ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ጉዳያትን ካልኦትን ከም ዝተሓባበርዎ ይገልጽ። ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድማ ናብ ኤርትራ ገጽ ክነብል። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ማዓድን ፖታሽ ከፍሪ ከም ዝጅምር ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ኤርትራውን ኣውስትራልያውን ኩባንያታት ማዕድን ፖታሽ ንምጅማር ዘኽእል ስምምዕ ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምፍራሞም እዩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣካይድ ስራሕ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣቶ ዘርኣይ ልዓከ ዘራሪቦም ኣሎ።
ኩልሊ ባንያ ኣዳና ብመንግስቲ ኤርትራን መሻርክቱ ዳና ካሊ ማይን ዝበሃል ኣውስትራልያ ኩባንያን ዝቆመ ናይ ጀቪ ኩባንያ እዩ። ፊዚብሊቲ ዝሓለፈ ዓመት 2015 ወርሒ 11 መፅናዕትና ወዲና 2016 ወርሒ 2 ንመንግስቲ ፎርማሊ ኣረኪብና ነርና። ነቲ ዝተፅንዐ መፅናዕቲ ብምግምጋም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዛዕቲ ማዕድን ካብ ፍላይ እቲ መፅናዕቲ ናብ ዕደና ደረጃ ከሳገድ ክእል እዩ ስለዝበለ እቲ መፅናዕቲ ቅቡል ኮይኑስ 31 ጥሪ ወቅዒ ተፈራሪምና ናይ ዕደና ፍቓድና ረኪብና ኣለና።
ኣቶ ዘርኣይ ኣስዒቡ ብዛዕባ ኣውፈርትን እቲ ኩባንያ ካብ ህንፀት ክሳብ ፍርያት ንክበፅሕ ዘድልዮ መጠን ባጀትን ኣመልኪቱ ክገልጽ ከሎ
እዚ ናይ ኮለሊ 50% ኤናንኮ ወይ ከዓ እዚ ሃገራዊ ደና ኮርፖሬሽን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። እቲ ዝተረፈ 50% ከዓ ደና ካሊ ማይንስ እዚ ኣውስትራልያ ዝመደበሩ ናይ ደና ኩባንያ እዩ። ነዚ ኮለሊ ማይንሸር ካምፓኒ ናብ ኮንስትራክሽን ኣብዚሕና ዘለና ፕሮዳክሽን ንክነቱ መበገሲ ከባቢ 300,000,000 ዶላር ኣብል እዩ ዘለየና ዘሎ። ነዚ 300,000,000 ዶላር ካብ ሸርሆልደርስ ወይከዓ ካብዚኦም መሻርክቲ ዝበሃሉ ካብ ክልቲኦም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፍቓድ ሕጂ ሎሚ ወይከዓ ትማሊ ዝረኸብናዮ ናይ ደና ፍቓድ ነዚ ናይ ኢንቨስትመንት ንገብሮ ዝርርባት ኩሉ ባይታ ዘጣጥሕን ኣዝዩ ምቹው ዝገብረልና ስለዝኾነ እዚ ትማሊ ዝፈርምናዮ ስምምዕ ነቲ ግን ሕጂ ክበፅ ፀንሐ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ኩሉ بايت اس فدرالنا زمتايتا لنا يوسلس دي انفستمنت كاب كل العالم كما خلي ولا كاب اوروبا كون كاب امريكا كون كاب ما كلام ولا تشاينا ولا استراليا كاب كله مزخلي كنا زي بروجكتس كنا مع بلو مالتي
اتوزر اي كازينو بزعبا دانا كالي استبهرت استراليوت كوباني عدنان كان افرطان املكيتو بهمزي تاكس
دانا كالي ماينز استراليا زمدبرا اب ناي استراليا اس اكس ويكاتي ان استراليا ستوك اكسشينج ابو ريسيرش خنت تم ابيتي شولدرز بحالو አሎ ናብነት ወለ ኤፊሽንስ ባሉ ነው ናይ ሆንግ ኮንግ ሳብ 13.4 ቢሉ ይሕዙ ኮሙን ናይ ዳናካሊ ቦርድን ቶም ሜምበር ሳብ ዘሎን ክሳብ 13 ቢሎም በስዮም ጄፒ ሞርጋን ምናልባት ኮንትፎልቶ ኣብ ወርሒ 13 ቢሉ ከባቢ 9.2% ኣብ ዝኾነ ናይ ዳናካሊ ብርኪ ዓዲጉ ካብቶም ሜጀር ሸርሆልደርስ ወይ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይታ ኩባንያ ሓደ ኮይኑ ኣሎ ምናልባትን ብሕጂ እዚ ፕሮጀክት ታዚ ሱፐር ፕሮጀክት ምስቱም ሆኑ ብዙሓት ሼርሆልደርስ ወይ ከዓ ብዙሓት ኣውፈርቲ ንዘለዎም ብርኪ ንክውስኹ ዝደናደሉ ዘለዉ ግዜ እዩ
ኣብ ኮሎኒ ልዑል ትሕዝቶ ፖታሽ ኣብ ርእሲ ምህላው እቲ ፖታሽ ዝርከበሉ ዕብቀት ናይቲ ቦታ ኣቀማምጣን ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ብልጫን ይገልጽ
ኩሉሉ ካብ ባሕሪ ብፍላይ ብሸነኽ መሳፈ ፅማ እንተዳሓሲብናዮ 60 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ እንተኾነ ካብ ባሕሪ 57 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር እዩ እቲ ፖታሽ ዘሎ ከባቢ ክሳብ ሕጂ ዝነናብ ዘለና ከባቢ 38 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኣቢሉ ዝኸውን እቲ ዕምቆት ናይቲ ፖታሽ 15.8 ሜትሮ ዝጅምረሉ ቦታ ኣሎ እዚ ከዓ ከባቢ 16 ሜትሮ ኢልና ንበሎ ሞ ምስ በዓል ኣብራሻ ዘሎ ከባቢ 1 ኪሎ ሜትር ኣብ በዓል ካናዳ ዘሎ ክሳብ 1.5 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝበዝሕ ዕምቆት ምዘሎ ፀጋታት ክትሪኢ ከለካ ኣዝዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፀጋ እዩ ስለዚ እዚ ፀጋ እዚ ዝፈጥረልካ ኣዝዩ ብዙሕ ተኽለታት ኣሎ ንኣብነት ካብ ላዕሊ እንዳቆረፅና ንክንዓቱ ዕድ ስለዝፈጥረልና እዚ ማለት ከዓ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ብምሉኡ ኤፊሽንትሊ ክንጥቀመሉ ወይ ከዓ ንዘሎ ኩሉ ፕሮሰስ ጌርና ማርኬት ነገሩ ክንሸጦ እዚዩ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥረልና ዘሎ ስለዚ ብሓፈሹ እቲ ፀጋ ሌላ 1 ቢልዮን ቶን ኣቢል እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉሉ ምናልባት እውን ተወሳኺ ክህል ይኽእልኹን ግን ክሳብ ሕጂ ኣፅኒና ዘለና 1.3 ቢልዮን ቶን ፀጋ እዩ እዚ ከዓ ምናልባት ክሳብ 200 ዓመት ክንብል ንኽእል ኢና ክንዕድን ዕድል ክህብ ንኽእል ግን እዚ ማለት እንታይ እዩ ዓመታዊ ክንደይ ተፍሪ እዩ እቲ ዝውስነካ ዓመታዊ ክሳብ 5 ሚልዮን ቶን እንተደ ኼድካ ምናልባት ክሳብ 50 ዓመት እንተደ ጉድልካ እቲ ዓመታዊ ፍርያትካ ካ ብኡ መጠን እቲ ዓመታት እንዳንሑ ክኸይድ ክእል ግን ንዓመት 1 ሚልዮን ቶን እንተደ ፍሪና ክሳብ 200 ዓመት ክንከይድ ንኽእል ኢና እቲ ሓፈሻ
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዘርኣይ እቲ ኩባንያ ፍርያት ዝጅምረሉ ናይ ግዜ መቓን ብከምዚ ይገልጽ
እቲ ናይ ፍቓድ ምዝርራብ እንዳተኸይደን ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ ገጽ ናይ ዲዛይን ናይቲ ፕሮጀክት ዘሎ ኣማራፅታት ንምድህሳስ ፍሎር ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ኣብ ኣውስትራልያ ይመደበር ኣፍኮርስ እሳ ስራሓ ትሰርሕ ኣላ እዚ ስራሕ እዚ ክሳብ ወርሒ 8 ናይ ዝሕዝናይ ዘለና ዓመት ክቕፅል እዩ ብድሕሪኡ ምስቲ ናይ ፋይናንስ ምርካብ ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ ኮንስትራክሽን ንክንጀምር መደብ ኣሎ እቲ ኮንስትራክሽን እንተደ ኩሉ ከምደልዩ ሰሊጥና ምናልባት መወዳእታ 2019 ናይ ፈተነ ወይ ከዓ ናይ ኮሚሽን ግዜ ክኾኑ ይኽእል እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኮሚሽን ጌርካ ፕሮዳክሽን ዝጀመረሉስ ኣብ እስራኤል ማለት እዩ
ኣቶ ዘርኣይ ላእከ ማናጀር ኣብ ኩባንያ ደና ኮረሊ ንዝሃብካና ሃመሬታ ብልቢ የመስግን የቕኒሉ
ንኻዚ ዘወሰነካ ይቕኒለ ይብልና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ክሕፅን ክንሓልፍ
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ፍትዋት ኣፍቀርቲ መደብ ክሕፅልሚ ተመሊስና ኣለና ንሎሚ ዝሓለፈ እዋን ቀሪቡ ናይ ዝነበረ ኮሜድያን ሰሎሙን መብራህቱ ቃለ መጠይቕ መቐፀልታ ከነስምዓኩም ኢና እቲ ቃለ መጠይቕ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝሓለፈ ቅንያት ልደት ኣቢሉ ዝተኻየደ ምዃኑ እውን ነዘኻኽር
ህኻ ይብለኒ ዳንደ ዋት ዋት ኣይኮነን እዚ ብዘይ ቆጠባ ተሰርሐ ዒባ ነብስኻ መጠቓ በሰሮ ዝመስል ሓረሮ ገጽካ ምናልባት ንቆልዓ ሰበይቲ ህሩግ ኢልካ እንተኣተኸዮ ምስ ክስምቡድ ይኽእሉ እዮም ቀስከ ዘይትብልካ
ኣቶን ሃፍዒ ታይም
መን እንታይ
ኣቶን ሃፍዒ ታይም
መን ሓታው እንታ መን ኢና ከይክ እትወረ ድሃ ንሳ ንሳ ቀያሕ ቆልዓ እዩ ዘረበኻ
حراي مبري حجتي ناي موسى وي كوميدي كئلت تفطراوي مالت وهبتو ديو ويس كابتا مكرو
مالتي قرب توسخولي خامبرتي توهو علني يزبل منالباتي حزب انت تنتنكا لي صبغ نفسها ختنتنا خلخس بزح ستايس لو زيبلي امبر انا سجي خفتنا خولتا خلخس كم توهو علني لحسب مالتي جيتي كسرح خلخا في الميتاتون مع الخان دا وسخكاي تخيل ما تزو وسخكاي غا دحرايت مليك خاطري خلخا امام قرتو خوينس لي ترغبو وا ما جلسي هي بعلن مالتي لقى تحسب مالتكم يترتراني قال دايركترات تم بتي درست زمت صباغي وقالها حاجزات فا
حراي حجي اب مجدي اب اوتوبوس بزح ادناقيقا سلام كبلكا خلو بزح سب تطاويو كتمتاكا خلو اب وشتخا انتاي تبل
حجي حدا حدا كزي تطراطر وعم كل تواصاي بيوم خمزي كستايز والهجي وا اذا نسي كفاك كندي ما حدا كزي هجفي حدا قلصاوي اجي انت عزي وش تختم عندها تزاورنا كلنا بعرف قرو نا تعال تعال قلب لنا وا انت لو مسي ولا تعادي ام
كردوم جميرو
فليت او منا مالتي عالم ملو قدي انت هيرو كيدنا قد خن واسعينا الى يحسب اجي وا ودي تخيلون الحانت دا ليزر دا خداونتي يا توني وا انتما صبغه ذيك عليزر كبني مالتي بنايتي تفوزه خوينو خميدة اللدى خمي عينات حبس معالتي لا يدع حسن يذر لخانغا حجي بعرب قرو وا إذا ربو عقل ناس كذا جاكت عقل اللي بلو اللو نتي وانا قذا مالتي انسا عقل كوا سرح ناس قاب كندزي ليه بلده إذا حسن ذر لخشو انتا الموضع تا حوي ساقب تزول سلك عند دا خايز خون ما نزي اخ غزا قال لي با خاز عقنا زل خو يلني واي الكا حجي كل حاجه تهز بي كل اللي حري خو مي لقاس حجي كل ولاتي انتاش مو كل ستايز دبرك عايز مسلك حجي كان زي عينت انتاش متدانا غيرها
مبرحتو سلامون ما يقنيلنا اسك قلت قسن زياده سب بمتا يز فلطك زياده انا حجي مراج انا مراج صرفي ما ما ابو زلو صرفي ابيت كبيت ابيت ابيت
هو انت بين ذا تنحكى بزي حقا
انت بين ذا تنحكى
بزي بحقا
بحقا
هو
بحقا انت تقدر
نرقبة ترى اخوائل
نرقبة
هو
كدسك كد حلا في رقبة سقودة بواسي دمايا
الزرفة اخا
من نسخة الزرفة
انا هو
نسخة سنتا سيا قوالا
هو وين اخاك انا اخوين اخوان نتاقوالكم اخوات عدناكم نعكي اه هنن كوين دبلا
كفاخ اخري ادو كفاخ اخري ادا هنن يبلا وي
انا سخاكو انت انا سخاكو مرايك اصغمي كباج ولدكو
دمو
انت دمو دا سي
ايه
كان قلتك يا غزاروكم
انتي كلايك تفطر دوس كتمطط
غاديوكم نديوكم مرايتكو
سندي زغو هي نزلخا
ادين عيمس ولدتكو تمزكن كتب لي
انت انت تمزكن كتب لا وي كتب لنا روان بال بتمز ده حر حوات كار اتمسجن انت بيرت باخه
انا خ
سخا
هو
سادا سيه كلامي توسك من ملك صحديك انت قابلني وحيدي دي
خل
كده كده لا
اسمع انت سبدس انت ورا بحلم ليتك هاي الرايني
انت ازغر
ماشي
جاوز اللغالات كل دارقة لا وصفتان ده هاتخي جي كان زي تاسم سمراج زي اللو طرفي كده فمسغا حد كساي تتواسوه في معلغة عبتش عمس ورد كارت بايتا برأي قالو كلمة لحنا يلحك بسمعيت آتيخا مالتي
هزبوها يمزني ومالتسي بسمعيت آتيخا تواسون سويل كان دام ببكا تواسون في اللي كان زلوات هزبي عزبي
زقرمي هزبي في حما انت سريحكا شايد نقرأ كاتب انت انا سمعك تقاو كندي كلمة خاي خيب تهزبي ما يبحكي وانا يقرمني احد احد اكزير في بعلي دايركت اللي قبرك هذا غير
صحا واسا دايركت قبرك انا هزبي مدن قرأي كالين
باقا
حكي
جيت وعلت في معاس كنت بلولي يخم عن زقر مكالين بان هزبي قلت وانا يكلني عانتي ليش انا قرقر كاس باقا عبي ازير اذا تابعك باقا
وانا طم اندام بابو زواسو بزحت مرتي هزبي يقدمهم كم زلوبت موسا
እሞ ናይ ብሓቂ ይቐኒልና ጽቡቕ ዕድል እዛ ስዲኻ እዛ ሓዳሽ ኮሜዲኻ ትዝርግሓ ዘለኻ ክንሪኣ ተሃዊኽና ኣለና
እወ እወ ተስፋ ንገብር እወ ተወልዶ ንዓኹም ከዓ ንኩሉ ፈታውየይን ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ናተይ ደጋፊኹም ንኩሉ ህዝቢ ከዓ ብሩኽ ዓመት ሰናይ ዘለዎ ዓመት ይግበረልና ይብል ፍላይ ከዓ ንኩልኩም እቶም ጋዜጠኛታት ናይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ
መብራህቱ ሰሎሞን ይቐኒልና ብሩክ ምሸት
ይቐኒል ያነ ከዓ
ትወርዱ ዲኹም ኣይትወርዱ
من اين وردن يلو
من اين وردن
من اين كو اي
تهوا خكو
تهوا على حسب ماكينه عندي
بل ورود لي
اتا تاي كون تاع سمح اين وردن
انت برا غابه غاتكرد
انا كتكرفنا
و و
و
انا كتكرفنا غادي ليغا تورد بيو ما يتوردو
اتا سمع عنده
سمع عنده قزينا من زرار قزينا مراد كنوردينا
حنا غيدو بولو بزحينا دبلنا عج
مخرينا هنا
مخرينا كون
مخريا ورود لي
و
ورود لي
بل اين وردن
اين وردن سكي اين وردن دابا عفر انت ما اين وردن يلو غاسبا
من اين وردن يلو
غاسبا
كلكم
تزبر كما جنغنا دو انت تعال شوت خمسة تيتو
وانت هناك نحنا زبلنا سمع ها ابز خدت تسعر يصنع انا زبل
هو
هو نحنا احمل تبزح هنا دبلنا
هو قدبل انت اللي يبزي حمامي الكابلا نتعنا خاينا زبلنا
باميا غرميا
باميا معنا تقاشت شتت يا
شتح تحت
هو نستاينا
ها
اجي عندي
زوينو
تدينا زالنا
وا كيف تعرفنا اي
نحنا زد عند ارقابه احنا هنا
بتحنا هنا
وا
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ከበርኩም ኣዳለው ትግኤ ብጣዕሚ ትምስገኑ ኢኹም ብፍላይ ዝተፀገሙ ሰባት ክተኣምኖ ዘሸግረካ መደብ ምምፃኹም በቃ ዘንብዕ እዩ ብሓደ መዳይ ንስኻት ከኣኹም ዓይነት ኣልልኹም ምምፃኹም ደስ እዩ ዘና ሕጂ ኣነ ረዳ እንዲኻብ ኮሎራዶ ቴሌፎን ግን እንዳናይት ማለት እዩ እንዳናይት ዘመንፈስ ቴሌፎን ባ ዘርግሕዎ ተተኻኢሉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ገርኩም ሲ ሰብ ክሕግዛ ይኽእል እዩ ዓዓቕሙ ተገርመኩም በቃ ነብሰይ ምግባር ኣብኒ በቃ ክድቅስ ኣይክኣልኩ ተንኪ ወ
ዘስካሕክሕ ዛንታ ናይ ዳናይት ዘስካሕክሕ ዛንታ ብወላዲ ኣተዘሚታ ولادن ولودو زلوا هنقوتا تصبقي مني صعر ابايتا مسكنيت دانايت كاب شيطان توليدا واملاق محرات كاوردلنا مدانايت ولو طعنا يهبلنا لياس كوب كندا
هلو بي بريزنت انشاس شان حمشتن عمت وياندو امريكا دو اوروبا لو كمبر من محضركم فتشو نتم سنكلنا نيتجمع لهم دولكمهم ثم سلطاننا هزب مخانو فليتهم نهزبهم سلطان كاركوبيهم ما نهزبهم سلطانكم تتركو دبلت مخانا نير تتلون إذا ناي قرمي قبروز وقرب لنا تحزن تاريخ تعني تحزبر تليفونات تكتف لنا دخونا نحكز مخلينا قرمي قبرو مخانا نيرنا ميروني خرشات
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሎመዓልቲ ሰማዕና እዮ ናይዛ ቆልዓ ቦባ ዝወረዳ ሓደጋ ምስትነይቲ ሕማቕ ዜና ስሚዕኹምና ብምቕፃል ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ኣነ ኣዘራርቡ ይኹን ኩሉ ኣቀራርቡኡ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ብምቕፃል ኣቶ ኣሉሎን ኣቶ ኣማኒኤልን ዝገበርዎ ዝርርብ እንታይ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ተቐበል ምስጋሻ ኩሎም ኣፍሪካ ኤርትራውያን ምዕቆቤትን መፅለሊትን እያ ኣንድዩ ናይ ኣቶ ኣሉላ ንሕና ኤርትራውያን ብከምኡ ኣይንሪዮን ኢና ብግዳ ሓቂ እዚ ናይ ስደተኛ ማዓስከር ተባሂሉ ዝተሰሪሑ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፅናት ዳኣ እምበር ምዕቆብን መፅለልን ካዝተገብረ ምዃኑ ኤርትራዊ ዘይኣምነሉ ዘይቅበሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ንማሕለኻታትን ሸርሕታትን ኣፀቢቑ ካብ ዘለልዮም 67 ዓመት ተቆፂሩ ዘሎ ገረመዲን ተቕለ
ብዙሓት ከምቲ ኣብ ናይ ድምፂ መልእኽትኹም ዝበልኩምዎ ኣብ ፌስቡክ ገጽና እውን ኣብ ፌስቡክ ገጽና እውን ኣሸሓት ፅሒፍኩም ኣለኹም ዳናይ ዘመንፈስ ዝወረደ ሓደጋ ዝሕዝን እዩ ስልኪ ቁፅራ ዝሓተትኩምና ምስ ናይ ባንኪ ቁፅሪ ሒሳባ ዝስዕብ እዩ ዳናይት ዘመንፈስ ንምዃኑ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ፌስቡክ ቀሪቡላ መርባብ ሓበሬታ ቁፅሪ ስልካ ግን 251-931-3945 እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.